สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการศาสนากับประชาธิปไตยค่ะวันนี้ดิฉันกมลทิพย์สิริกุลนิวัฒน์ค่ะ
นันทภัทรสิริวงศ์ค่ะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะทุกๆวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลา 19:30 ถึง 20:00 นะคะทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาแห่งนี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาติดตามเรื่องราวของการส่งเสริมให้มีคนดีมีคุณธรรมอยู่ในสังคมของไทยนะคะเพื่อที่จะทำให้สังคมของเรามีความสันติสุขแล้วก็มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนค่ะ
ค่ะก็หลายๆครั้งนะคะที่คนไทยเรามักจะนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพูดถึงมาเป็นตัวอย่างมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะพี่ฝนวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในเรื่องของการส่งเสริมคนดีมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะที่ท่านได้ตรัสนะคะว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ค่ะพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ค่ายวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดธนบุรีเมื่อวันที่11ธันวาคม2512
ค่ะ
ค่ะ
สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ยินกันบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะในแวดวงของราชการนะคะแล้วก็เชื่อว่าในแวดวงของคุณผู้ฟังเนี่ยก็น่าจะได้ยินพระบรมราโชวาทบทนี้กันด้วย
ค่ะนะคะก็หนึ่งในพระบรมราโชวาทที่ท่านได้ตรัสนะคะก็เรื่องของส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง
นี่แหละค่ะแต่คำว่าคนดีของคนเราแต่ละคนเนี่ยเกณฑ์วัดแล้วก็มาตรฐานไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นคนดีของคนคนหนึ่งแต่อาจจะเป็นคนไม่ดีของคนอีกคนหนึ่งก็ได้แต่อย่างไรเราถึงจะเรียกว่าคนดีที่มีมาตรฐาน
ค่ะ
นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับวิทยากรของเราค่ะท่านพลเอกเอกชัยจุลจาริศนะคะท่านเคยคุยกับเราแล้วในรายการนะคะวันนี้ขอเรียนเชิญท่านมาอีกครั้งหนึ่งค่ะกราบสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณนันทภัทรคุณกมลทิพย์และท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คำถามแรกเลยค่ะที่จะขอเรียนถามอยากทราบจังเลยค่ะว่าคนดีในความหมายของอาจารย์นะคะไม่ทราบว่ามีแนวคิดยังไงคะ
คำว่าคนดีเนี่ยนะครับมันมีความลึกซึ้งถ้าเป็นแนวพุทธคือคนดีคนนั้นจะต้องเป็นคนดีด้วยกายวาจาและใจบางคนทำแค่กายทำเป็นคนดีนะฮะคือแกล้งทำแซงทำอย่างนั้นไม่ใช่เป็นคนดีกับการคนชั่วเลยเพราะเป็นคนหลอกลวงหลอกลวงถ้าหลอกลวงคนทั้งประเทศยิ่งแย่ใหญ่เลยบางคนแกล้งทำความดีที่คำพูดนะครับก็ไม่ใช่เหมือนกันนั้นคนดีแท้จริงนั้นต้องเป็นคนที่ทำดีที่ใจและที่ไหนของใจล่ะครับต้องที่ความคิดเพราะความคิดเป็นหัวหน้าใหญ่ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าคนเราคิดดีเราก็จะพูดดีแล้วเราก็ทำดีใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสนั่นแหละคือคนดีนะคือคนที่คิดดีและคิดดีหมายถึงอะไรล่ะคิดดีก็คือคนที่คิดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นครับรวมทั้งต่อสังคมและประเทศชาติด้วยถ้าคนคิดได้อย่างนี้คือคนดีนะครับในขณะเดียวกันคนดีจะไม่คิดชั่วดังนั้นคนดีจึงไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วหรือไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นนะคนดีจะต้องไม่เบียดเบียนสังคมและประเทศชาติรวมความแล้วคนดีที่แท้จริงนั้นตามแนวพูดนะฮะคือบุคคลที่ละชั่วมุ่งทำแต่ความดีและทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่คือหลักธรรมที่พระเจ้าตรัสสอนพระอรหันต์ทั้งหลายแหล่ที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกครับเห็นภาพชัดนะว่าทั้งหมดนั้นถ้าจะพูดดีทำดีไม่พอต้องทำให้จิตบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการคิดดีด้วยครับ
ค่ะสำหรับการฝึกที่อยากจะเป็นคนดีเราทำกันได้มั้ยคะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราดีพอหรือยังเราก็คงจะพูดได้ว่าเราคงเทาๆมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ในตัวแต่เราจะทำยังไงให้สิ่งที่ดีเนี่ยมันมีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีล่ะคะ
ครับที่จริงมันเป็นเรื่องง่ายนะครับลองย้อนหลังไปในสมัยพุทธกาลนะครับจะเห็นว่าพระเจ้าตรัสสอนให้คนคิดแต่กุศลนะครับหรือละชั่วมุ่งทำความดีและทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั้น โดยการสอนเรื่องอริยสัจ4เพราะท่านจบบนถนนใต้ต้นไม้ริมทางนั้นเมื่อสรุปรวมภาคปฏิบัติที่ท่านทั้งสองถามนะครับในภาคปฏิบัติก็ง่ายครับมันก็คือการเจริญกรรมฐานนั่นเองก็คือการรู้จักเข้าไปหยุดยั้งความคิดของตนเองหรือเรียกว่าหยุดความคิดของตนเองเราเรียกว่าเจริญสมาธิแล้วก็ต้องฝึกควบคุมความคิดของตนเองเราเรียกว่าเจริญสติในการเจริญกรรมฐานนั้นก็ประกอบด้วย2องค์ประกอบนี่ครับคือรู้จักหยุดความคิดกับควบคุมความคิดหรือรู้จักเจริญสมาธิและสติสลับกันไปในชีวิตประจำวันการฝึกชนิดเองครับจะสามารถควบคุมความคิดของตนเองซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของความดีและความชั่วให้เขานั้นละการคิดชั่วมุ่งคิดแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองผู้อื่นสังคมและประเทศชาติครับ
เริ่มต้นยังไงดีคะสำหร
ับ ไม่ยาก
เจริญสมาธิ
ง่ายครับท่านผู้ฟังนะครับรวมทั้งสองท่านด้วยนะครับท
ั
้งคุณนันทพัฒน์และคุณกมลทิพย์นะครับลองฝึกซ้อมกันนะครับเราเริ่มต้นในการฝึกอย่างง่ายที่สุดเลยเป็นเบื้องต้นเลยนะครับคือการฝึกหยุดความคิดนะครับให้ท่านตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะฝึกหยุดความคิดเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพื่อให้ได้รูปแบบนะครับโดยการตั้งเจตนาว่าเราจะอยู่กับความว่างเพราะถ้าเราอยู่กับความว่างได้ความคิดก็จะหยุดนะครับทุกวินาทีที่ความคิดหยุดใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นบุคคลที่ประเสริฐณวินาทีนั้นเลยและได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่กำลังละความชั่วณขณะนั้นและเป็นผู้ที่กำลังทำความดีอยู่ณขณะนั้นเป็นไปตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์เลยนะครับประการก็คือเมื่อเรากำหนดว่าเราจะฝึกเจริญสมาธิหรือหยุดความคิดโดยการอยู่กับความว่างซึ่งเราเรียกว่าอรูปฌานนะครับคือเอาความว่างเป็นอารมณ์พอขณะเราฝึกอยู่นั้นมันจะมีความคิดแวบมาเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเราจะคิดต่อครับเราพยายามอยู่กับความว่างในเบื้องหน้าแต่บางครั้งเราก็เผลอสติไปคิดต่อหรือบางครั้งเราก็เผลอสติไปคิดฟุ้งซ่านในวินาทีที่เรามีสติรู้ทันความคิดของเราว่าเราคิดฟุ้งซ่านเราก็หยุดความคิดนั้นทันทีทุกวินาทีที่ความคิดหยุดใจก็บริสุทธิ์ทันทีเลยหลักการมีเพียงแค่นี้ง่ายๆนะครับเอาละครับทุกท่านพร้อมจะลองฝึกกับเราสัก1นาทีไหมครับ
ลองด
ูนะครับเอาละครับงั้นทุกท่านนั่งสบายๆเพราะเป็นการฝึกเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันนะครับตั้งท่าไหนก็ได้นะครับพร้อมกับตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปนะเราจะฝึกหยุดความคิดโดยมีสติอยู่กับความว่างนั่นเบื้องหน้าความคิดอะไรจะแวบขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนั่นคือธรรมชาติความคิดจะดีหรือชั่วที่แบบกลุ่มมาก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันเพราะสมองทำงานหน้าที่ฉันเองหน้าที่ของเราในขณะนี้คือมีสติอยู่กับความว่างณเบื้องหน้าถึงแม้จะมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรเพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองแต่เราจะพยายามมีสติอยู่กับความว่างดังนั้นในทุกวินาทีที่เรารู้ตัวว่าเราไปคิดฟุ้งซ่านเราต้องหยุดณวินาทีนั้นเลยนะครับอย่าปล่อยให้คิดต่อเพราะนี่เป็นนิสัยพอหยุดพับแล้วก็กลับมาอยู่กับความว่างอีกในขณะฝึกอย่าเพ่งสติมากเกินไปเพราะจะกลายเป็นความเครียดแล้วก็อย่าน้อยเกินไปจนกลายเป็นความฟุ้งซ่านให้มีสติแต่เพียงพอดีพอดีเป็นทางสายกลางหรือใช้คำว่าพอเพียงนะครับต่อนี้ไปขอให้ทุกท่านได้มีความจริงใจจริงจังในการฝึกนะครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆคือประมาณ1นาทีนะครับเอาละครับลงมือฝึกได้ครับ
นี่แหละค่ะทีของความรู้สึกที่มันเบาขึ้นนะคะอันนี้ต้องถามวิทยากรของเราทำไมมันรู้สึกเบาขึ้นได
้ครับต่อกันนะครับเอาละครับเราลองประเมินผลดูนะครับว่า1นาทีที่ผ่านไปทั้ง2ท่านนะครับตอบแทนท่านผู้ฟังนะครับว่าพอจะหยุดความคิดได้บ้างไหมครับนิดนิดหน่อย
คือมันหยุดได้ระยะแวบๆเนี่ยมันหยุดได้
ช่วงปลายหนึ่งนาที
ไม่เป็นไร
ครับหนึ่งนาทีที่มันจะพุ่งไปพุ่งมา
หานั่นแหละคือนิสัยเดิมของพวกเราจะเป็นอย่างนั้นคือเราจะมีความฟุ้งซ่านเป็นนิสัยจะแอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นประจำนะครับถามว่าถ้าเราหยุดได้แล้วในทุกวินาทีที่ความคิดหยุดใจเราจะสงบไหมครับ
สงบมากมาก
จะเบาสบายไหมครับ
ใช่เบาสบาย
จะบริสุทธิ์ไหมครับ
รู้สึกมันเบารู้สึกมันมีความสุขรู้สึกมัน
สบาย ค่ะ
มันบริสุทธิ์หรือมันสกปรกครับขนาด
นั้นน่าจะรู้สึกว่าบริสุทธิ์นะ
นะครับจิตใจจะผ่องใสหรือขุ่นมัวครับ
อ้าวนั่งผ่องใสค่ะถ้ารู้สึกมันเบาสบายแบบน
ี้แล้วก็จะมีความสุขสงบหรือมีความทุกข์ครับ
ก็มีความสุข
เห็นไหมฮะทุกวินาทีที่ความคิดหยุดได้นั้นเราเข้าถึงภาวะที่จิตบริสุทธิ์ผ่องใสเบาสบายแล้วก็สงบนะฮะตรงกับคำว่าปีติและปัสสัทธิได้ชื่อว่าขณะนั้นวินาทีนั้นที่เราความคิดหยุดเราได้ชื่อว่าเรากำลังละความชั่วอยู่ใช่ไหมครับเรากำลังทำความดีอยู่ใช่ไหมครับด้วยการหัดฝึกควบคุมความคิดของตนเองการเจริญสมาธิเนี่ยเป็นการฝึกควบคุมความคิดให้มันหยุด
นะ
ถ้าเราทำได้อย่างนี้เวลาเราคิดอกุศลหรือคิดชั่วหรือคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเราจะหยุดได้ทันทีถ้าเราฝึก
จะต้องฝึกบ่อยๆนะคะ
เป็นประจำครับ
ถึงจะหยุดได้เพราะบางครั้งถ้าสมมติคนที่คิดฟุ้งซ่านอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็จะยังฟุ้งซ่านอยู่
ใช่ครับต้องฝึกอย่างนี้เป็นประจำวันละหลายครั้งก็คู่กับการฝึกเจริญสติ
เรามาฝึกต่อเจริญสติไปเลยคะ
ได้ครับเมื่อออกจากสมาธิแล้วเราก็ต้องมามีสติในการทำกิจต่างๆนะครับกิจต่างๆก็มี2ประเด็นด้วยกันคือกิจทางโลกกับกิจทางธรรม
ค
่ะกิจทางธรรมนั้นก็ง่ายครับเพียงสั่งตัวเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติในการทำกิจต่างๆทั้งทางโลกทางธรรมในทางธรรมนั้นเราจะพยายามมีสติคิดแต่กุศลเราจะไม่คิดอกุศลเพื่อทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องถ้าทำได้อย่างนี้นะครับสั่งได้อย่างนี้แล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเอาละครับทุกท่านออกเสียงตามผมเลยนะครับเป็นช่วงๆไปว่าเพื่อการสั่งตนเองครับเพราะการจะทำอย่างนี้ต้องสั่งตนเองขอความกรุณาทั้งสองท่านนะฮะรวมทั้งท่านผู้ฟังด้วยนะครับกรุณาออกเสียงตามผมนะครับว่าต่อจากนี้ไป
ต่อจากนี้ไป
เราจะพยายามมีสติ
เราจะพยายามมีสติ
รู้เห็นความคิด
รู้เห็นความคิด
และควบคุมความคิด
และควบคุมความคิด
ไม่ให้คิดอกุศล
ไม่ให้คิดอกุศล
ให้คิดแต่กุศล
ให้คิดแต่กุศล
เพื่อทำจิตใจของตน
เพื่อทำจิตใจของตน
ให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่อง
ให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่อง
นี่คือรูปแบบเห็นว่าเราอย่าคิดอกุศลนะเราอย่าคิดชั่วนะเราคิดแต่ดีเพื่อทำจิตใจเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นผลให้คำพูดและการทำเรานั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นรวมทั้งสังคมและประเทศชาตินะครับพอสั่งนี้เสร็จก็ได้ชื่อว่าเราสั่งตนเองเราย่อได้ครับทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราพูดกันเมื่อกี้หนึ่งประโยคเนี่ยย่อหรือเพียงแค่ต่อจากนี้ไปเราคิดดีทำดีได้ไหมครับ
ได้ค
่
ะ
เพราะคนที่คิดดีทำดีตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่กำลังละชั่วอยู่ใช่ไหมครับ
ค่ะ
กำลังทำความดีอยู่ใช่ไหมครับ
ค่ะ
และกำลังทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสใช่ไหมครับ
ค่ะ
นั้นเราย่อเลยครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะคิดดีทำดีหรือย่ออีกครับหรือคำเดียวคือคิดแต่กุศลได้ไหมครับ
ได้ค่ะ
เรามันสั่งตัวเองมันแล้วหลายครั้งพอสั่งตัวเองปั๊บสมองมันรับคำสั่งใช่ไหมครับเหมือนเราใส่โปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พอเราสั่งเสร็จสมองก็รับคำสั่งแล้วมันก็ปฏิบัติตามแต่ด้วยความเคยชินที่เราแอบไปฟุ้งซ่านเก่งเหมือนเมื่อกี้นี่นะครับแอบไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมครับมันก็จะแอบไปคิดมันบางทีก็จะแอบไปคิดเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างแต่ถ้ามันแอบไปคิดก็แสดงว่าเราฟุ้งซ่านคนที่ฟุ้งซ่านจะทำกิจต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพไหมครับ
ไม่
ไม่มีงั้นพอรู้ฟุ้งซ่านแล้วก็บอกตัวเองว่าอย่าฟุ้งซ่านเดี๋ยวทำให้กิจที่เราทำอยู่นั้นไม่มีประสิทธิภาพก็กลับมาทำกิจบางครั้งเราก็แอบไปฟุ้งซ่านเรื่องทางที่ไม่ดีเป็นไปเรื่องของเป็นที่เป็นอกุศลบ้างหรือคิดชั่วบ้างก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่พอเรารู้เราก็ต้องรีบบอกตัวเองว่าอย่าคิดอกุศลนะครับ
ได้คุยกับอาจารย์วันนี้ได้คำตอบนึง
ครับ
ขออนุญาต
ได้เลยครับ
ว่าถึงได้เห็นผู้ปฏิบัติธรรมหลายๆคนเขาจะมีความรู้สึกว่ายิ้มอยู่เสมอเพราะว่าได้ปฏิบัติถึงที่อาจารย์แนะนำนี่เองแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นการกรองทุกข
์
กรองความคิดไม่ดีแล้วก็เหมือนมันล้างอ่ะให้เราได้มาเตรียมตัวที่จะมารับเหมือนกับภาชนะใบหนึ่งที่ใส่สะอาดแล้วก็มารับแต่สิ่งดีๆ
ใช่ครับใช่
เข้าตัวเองแล้วมันก็จะมีความสุขเองแล้วก็ถึงว่าเขาจะเป็นคนที่ยิ้มอย่างเช่นท่านแม่ทีสันสนีท่านก็จะมีใบหน้าที่ดูอิ่มเอิบยิ้มแย้มอยู่เสมอ
ครับ ครับเพราะว่าใจบริสุทธิ
์ค่ะ
ได้คำตอบแล้วใช่ไหมเราต่อกันนี่นะครับวินาทีใดที่เราไปคิดอกุศลมันก็รู้ตัวนะฮะพอรู้ตัวครับเราก็มีสติหยุดการคิดอกุศลหรือคิดชั่วนั้นในวินาทีนั้นเลย
หยุดทันทีไปนะคะ
เราต้องฝืนใจหน่อยถ้าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดไม่ดีนะครับม
ัน
จะแอบไปคิดไม่ดีแอบไปนินทาคนนั้นคนนี้พอเราคิดปั๊บพอเรารู้ครับเรามีสติหยุดความคิดทันทีถ้าทำได้อย่างนี้เป็นประจำเราจะเชี่ยวชาญไหมครับ
เชี่ยวชาญ
ดังนั้นชีวิตเราอย่างนี้ครับว่าต่อนี้ไปเราจะมีสติควบคุมความคิดของเราให้คิดแต่กุศลหรือคิดดีทำดีตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและเวลาใดที่เราเผลอสติไปคิดไม่ดีเราจะหยุดความคิดนั้นในวินาทีนั้นเลยนะครับเมื่อทำงานไปเรื่อยงานเราก็จะบริสุทธิ์ครับงานเราจะมีประสิทธิภาพเพราะใจเราบริสุทธิ์เพราะเราทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์งานจะมีคุณค่าไหมครับ
ค่ะ
แล้วผลงานที่ออกมาก็เป็นความยุติธรรมคือไม่เข้าข้างคนนั้นคนนี้ถ้าคนใดคนหนึ่งทำอย่างนี้ได้ผมว่าคนนั้นเป็นบุคคลที่ประเสริฐแท้จริง
นี่คนเรียนถามท่านสักนิดหนึ่งว่าการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะม
ัน
จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันและในการติดต่อสื่อสารกันนั้นก็คือแน่นอนที่สุดค่ะมันก็มีสิ่งที่อาจจะต้องกระทบกระทั่งกันเพราะคนเรามีหลากหลายเราจะนำวิธีการเจริญสติตรงนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันกันได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างในโลกธุรกิจ
ครับได้เลยครับไม่ยากเลยในขณะที่เราพูดอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาพูดและทำให้เราไม่สบายใจนะคร
ับ
หรือโกรธก็แสดงว่าเราคุมความคิดไม่ได้นะที่เราคุมความคิดไม่ได้เราจึงโกรธถ้าเราคุมความคิดได้เราจะคิดแต่สิ่งที่ดีๆความโกรธจะเกิดไหมครับ
ก็ไม่เกิด
นั้นวินาทีใดที่เรารู้ตัวว่าเราคิดด้วยความโกรธก็แสดงว่าเรากำลังมีความโลภคือคนโลภคืออะไรคือคนที่ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออยากอะไรตั้งแต่ที่มากเกินไปรวมทั้งไม่อยากด้วยนะครับอยากมากจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นสมมติเราอยากจะให้เขาพูดหรือเขาคิดตามที่เราปรารถนาแล้วเรามีความต้องการมากๆเมื่อไม่สมปรารถนาชนิดก็จะเกิดความโกรธนะครับนี่คือความลึกซึ้งอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะเรียนรู้ว่าอะไรล่ะเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหลายแลนะครับนั่นคือการมีความโลภและความโกรธนั้นเราต้องมีสติรู้ทันความคิดแล้วว่าอย่าโลภนะอย่าโกรธนะย่อลงมานะครับอย่าโลภนะเพราะคนเราถ้าไม่โลภมันก็ไม่โกรธอย่าโลภคืออย่าคิดอยากหรือไม่อยากอะไรจนมากเกินไปขณะที่เรากำลังเจรจาทางธุรกิจถ้าเราอยากมากเกินไปและไม่สมปรารถนาจะโกรธครับเห็นไหมฮะพอโกรธก็รู้ทันทีว่านี่คือความคิดของเราแล้วเราคิดอย่างนี้เป็นอกุศลนะมันทำร้ายตนเองทำร้ายความสัมพันธ
์
ทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยและเสียหายต่อเศรษฐกิจเราต้องพูดในสิ่งที่มีเหตุมีผลพูดด้วยความมีเมตตาต่อกันและกันนะครับถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะทำให้การดำเนินธุรกิจต่างๆนั้นเต็มไปด้วยความบริสุทธิ
์ค่ะค่ะแม้กระทั่งการทำงานที่จะได้คำชื่นชมรางวัลหรือการขึ้นเงินเดือนขั้นเหล่านี้ก็ต้องแบบว่าปล่อยวางเนาะ
ค่ะปล่อยวางเนี่ยมันมีสองความหมายสองประเด็นนะฮะ
ค่ะ
คือปล่อยวางตามภาษาชาวโลกคือไม่คิดเรื่องอะไรเลยปล่อยตามเรื่องเป็นยังไงก็เป็นไป
เหมือนกับปล่อยปะละเลย
นั่นคือปล่อยปะละเลยแต่ปล่อยวางในเรื่องของชาวพุทธนั้นคืออย่าคิดอกุศลอย
่
าคิดด้วยความโลภความโกรธด้วยตัณหาหรืออุปาทานนั่นคือการปล่อยวางจากการคิดอกุศลในคำว่าปล่อยวางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขานะครับอ
ุ
เบกขาในทางธรรมะเนี่ยถ้าขณะทำสมาธิอยู่แล้วเราหยุดความคิดในขณะนั้นเราเรียกว่าอุเบกขาในสมาธิคือปล่อยวางในสมาธิขณะที่เราเจริญสติแล้วเรามีอุเบกขานั่นคือการปล่อยวางในขณะเจริญสติคือไม่คิดอกุศลใดๆหรือไม่คิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรือลึกลงไปฮะคือไม่คิดด้วยความโลภหรือความโกรธอันเดียวกันหมดเลยนั่นคำว่าปล่อยวางเนี่ยมันตรงคำว่าอุเบกขาถ้าในสมาธิคือหยุดคิดเลยถ้าในสตินั้นยังคิดอยู่แต่คิดแต่กุศลเท่านั้นเองครับไม่คิดอกุศลปล่อยวางก็คือการไม่คิดอกุศลคิดแต่กุศลเท่านั้นเองครับ
คราวนี้คนจะลองหันมามองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมของคนทั่วไปเลยทำงานเนี่ยบางทีเรื่องของการตลาดเรื่องของรู้คู่แข่งรู้กลยุทธ์ต้องชนะคู่แข่งเพื่อที่เอาผลกำไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้บางครั้งเรา ละเลยในเรื่องของธรรมะเข้ามาอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราจะทำยังไงอะคะที่จะให้คนเราเนี่ยมันมีธรรมะอยู่ในจิตใจตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้ทำให้ธุรกิจของตัวเองนั้นก็สูญเสียไปด้วย
ครับการทำธุรกิจให้เจริญเติบโตนั้นเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับแต่ถ้าการอยากให้ตัวเองเจริญเติบโตโดยการทำร้ายผู้อื่นเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ดีงามนั้นหน้าที่เราทำกิจเราให้ดีที่สุดนะครับเข้าสู่การตลาดโดยไม่มุ่งไปทำร้ายผู้อื่นใดผมว่าตัวนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ประเสริฐทุกคนมีและเป็นกุศลด้วยดังนั้นการทำธุรกิจต่างๆนั้นต้องคอยรู้ทันความคิดของเราว่าขณะนี้เรากำลังคิดอกุศลกับฝ่ายที่เขากำลังทำธุรกิจอย่างเดียวกับเราหรือเปล่าถ้าเราคิดอกุศลเราก็รีบหยุดซะใจเราก็จะบริสุทธิ์ทันทีนั้นโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นก็จะต้องพยายามพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยนี่คือสิ่งที่ดีงามนั้นการที่เราดีงามนั้นดีนะครับแต่ถ้าเรามุ่งมั่นเกินไปแล้วก็เร่งรัดตัวเองมากเกินไปจนเกินทางสายกลางจนถึงขั้นเบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นนั่นแหละอกุศลรีบหยุดในวินาทีนั้นทันทีถ้าอย่างนี้ก็จะอยู่อย่างมีความสุขและบริสุทธิ์ด้วยครับแล้วในสุดก็จะเกิดความเจริญความมั่นคงแล้วก็มีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจครับ
นั้นหมายความว่าถ้าสมมุติเราคิดดีพูดดีทำดีสิ่งต่างๆที่ทำไปในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในแง่มุมใดก็ตามก็จะได้ผลดีกลับคืนมาสู่ตัวเองเสมอ
นั่นคือพระบัตรของพระบาทสมเด็จหัวเลยนะฮะองค์ท่านตรัสว่าผลของการคิดดีทำดีทำถูกต้องนั้นจะได้ส่งเสริมให้แต่ละคนตลอดจนประเทศชาติดำเนินก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงและสวัสดีนี่คือความชัดเจนเลยว่าถ้าผู้ใดคิดดีทำดีอย่างถูกต้องนะครับทั้งทางโลกทางธรรมจะส่งเสริมให้ผู้ทำนั้นได้มีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงและสวัสดีคือมีความสุขประเทศชาติก็จะดำเนินหรือเจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกันนะ
ครับมีคำถามอีกแล้ว
ได้ครับ
มีคำถามแบบพื้นๆเลยแล้วทำไมล่ะเราคิดดีแล้วถ้าเขาไม่คิดดีล่ะเราจะทำยังไงทำไมเขาถึงไม่คิดดีเหมือนเราล่ะ
คิดดีต่อไปแบบความ
ใช่ครับนี่เรื่องของตัวบุคคลฮะแต่ละคนเนี่ยต้องพัฒนาตนเองนั้นที่ตั้งชื่อเรื่องว่าเราต้องพยายามพัฒนาให้คนดีขึ้นมานะครับเราจะเลือกคนดีเนี่ยเราต้องพัฒนาที่ประชาชนนะถ้าประชาชนเป็นคนดีก็จะเลือกคนที่ดีเข้ามาเป็นผู้นำในสังคมใช่ไหมครับนั้นถ้าเราเป็นคนดีคนเดียวเนี่ยแล้วรอบด้านเรามีคนไม่ดีเนี่ยเดือดร้อนไหมครับ
เดือ
ดร้อนนั่นหน้าจริงเราเมื่อเรียนรู้แล้วปฏิบัติแล้วฝึกเจริญสติสมาธิเป็นแล้วนะครับในชีวิตประจำวันแล้วเราก็ต้องบอกคนรอบข้างใช่ไหมครับให้เขาพยายามทำอย่างเราให้เขาเป็นคนคิดดีทำดีหรือคิดแต่กุศลใช่ไหมครับแต่ว่ามันทำได้ไม่ทุกคนแหละครับแม้แต่ในพุทธการก็ทำไม่ได้ไม่ทุกคนนะครับนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือขณะนี้ศึกษาปฏิบัตินะครับแล้วพยายามเผยแพร่ออกไปเหมือนอย่างที่เรา3คนกำลังทำกันอยู่นี่แหละครับ
ค
่ะทำได้แค่นั้นเอง
เป็นเหมือนน้ำซึมบ่อทรายก็ต้องทำไปเรื่อยๆ
ใช่ฮะขณะเดียวกันนะครับเราก็ต้องรับว่าเมื่อมีสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราต้องยอมรับว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้การอยู่กับมันให้ได้นั้นถ้าเราคิดอกุศลแบบคนอื่นที่เขาอยู่รอบด้านเราเราก็จะเป็นผู้ที่เป็นทุกข์เช่นเดียวกับเขาแล้วก็เป็นคนไม่ดีเช่นเดียวกับเขาใช่ไหมครับนั้นต่อจากนี้ไปไม่ว่ารอบด้านจะเป็นอย่างไรขอเดียวเราอย่าได้มีจิตใจที่คิดอกุศลอย่างเขาใจเราก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสคนที่คิดอกุศลก็คือคนที่เจ็บป่วยทางใจนะเราอย่าเจ็บป่วยทางใจด้วยเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขและผมมั่นใจนะครับถ้าเรามีคุณธรรมอยู่ในจิตใจถึงแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอย่างไรแต่ก็มีความสุขได้มีความสงบได้เพราะเราควบคุมความคิดของใครครับตัวเราเองเท่านั้นเองครับ
เราต้องตั้งมั่นนะคะที่จะเป็นคนดีแล้วก็ต้องตั้งมั่นที่จะช่วยให้เกิดคนดีเพิ่มขึ้นในสังคม
ใช่ค่ะโดยเฉพาะตัวเองเรา
แล้วก็ส่งเสริมคือสร้างให้มีแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าทํานุบำรุงถนอมไว้ให้ดีต่อไป
มีและขยายด้วย
มีทั้งมีความเพียรในการสร้างอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ออกไปให้กว้างขวางเท่าที่เราทําได้นะครับโดยไม่เปลี่ยนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นครับบางคนเผยแพร่จนตัวเองหมดตัวก็มีนะครับอย่างนี้ก็แย่เหมือนกัน
ต้องดีอย่างมีสติด้วย
ครับเป็นความมีสติคือเป็นสายกลางพุทธศาสตร์เนี่ยศาสตร์ของการดำเนินชีวิตตามทางสายกลางคือไม่เปลี่ยนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นถ้าทำได้อย่างนี้เราเข้าถึงภาวะนิโรธนะครับคือเป้าหมายสูงสุดนั่นคือจิตบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากความทุกข์ทั้งปวงครับ
ทั้งหมดนี้ก็เข้ากับพระราชดำรัสของในหลวงเราอีกนั่นแหละพอเพียงทุกอย่างทำพออย่างพอเพียงเนี่ยมันก็จะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วก็จะเกิดผลดีจริงๆด้วย
ครับแล้วทุกศาสนาก็ทำได้ครับทุกศาสนาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดดีพูดดีทำดีหรือทำดำเนินชีวิตตามทางสายกลางได้เหมือนกันหมดมีความเท่าเทียมกันหมดนะครับไม่ว่านับถือศาสนาใดนะครับ
มีประโยคนึงที่ฝนเคยได้ยินก่อนที่จะมาเริ่มสนใจเรื่องราวของธรรมะเนี่ยนะคะก็คือคำว่าคนดีมักโดนเอาเปรียบจากคนอื่นมักจะเป็นคนที่แบบใครๆก็เป็นคนดีก็แบบก็ให้ก็ต้องเสียเปรียบอยู่ล่ำไปจริงๆแล้วคือคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้สึกใช่ไหมคะว่าเขาเสียเปรียบอยู่เขาแค่มีความสุขในการที่เขาได้ทำหรือยังไงต้องอธิบายสักนิด
จริงๆมันมีข้อแถมนะฮะในการเจริญสตินั้นมีข้อแถมข้อที่สามคือเราต้องพยายามมีสติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับด้วยการศึกษาหาความรู้แล้วก็ใช้สติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปเมื่อเราถูกคนเอาเปรียบเราต้องรู้ทันเขาแล้วใช้สติปัญญาทางโลกนั้นในการแก้ปัญหาแต่เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้สติทางธรรมประกอบด้วยนั่นคือแก้ปัญหาด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่คิดทำร้ายถ้าอย่างนี้ก็เอาตัวรอดได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเรามีคุณธรรมแล้วใครจะตีศีรษะเราแล้วก็ยืนเขาตีไม่ใช่เลย
เราก็คงจะไม่ได้อยู่
ใช่ไหมครับดังนั้นใครจะเปรียบเราเราต้องรู้จักหลบรู้จักชาบรู้จักตอบโต้แต่ไม่ถึงขั้นทำร้ายผู้อื่นแต่เป็นขั้นเพื่อเอาตัวรอดนะครับและถ้ามีโอกาสสอนได้สอนด้วยนะครับถ้าทำได้ทำไม่ได้ไม่ต้องแค่เอาตัวรอดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามขณะเดียวกันจิตใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสโดยไม่คิดแค้นเคืองพยาบาทเป็นต้นครับ
มันก็เหมือนกับที่ว่าเราไม่เอาเปรียบใครและก็ไม่ให้ใครมาเอาเปรียบเรา
ถูกต้องครับนั่นคือความฉลาดทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป
แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีใช่ไหมคะ
เป็นคนดีครับเป็นกุศลนะครับเพราะถ้าปล่อยให้คนอื่นทำร้ายเราเนี่ยเป็นอกุศลนะครับเพราะเบียดเบียนตนเองนะครับใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเราจะตอบโต้แต่ไม่ใช่ทำร้ายเขาคือป้องกันตนเองและก็เราไม่ทำร้ายเขาแต่เราป้องกันตัวเองซึ่งเป็นกุศลนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับ
มันอยู่ที่ความคิดของเราว่าเราต้องการป้องกันตัวเองด้วยจิตอย่างไรใช่ไหมคะ
ครับ
เป็นอย่างนั้น
ครับ
ตอนนี้ก็ต้องฝึกกันจริงๆนะคะแต่ถามว่าฝึกได้ไหมฝึกได
้ฝึกได้ครับฝึกที่ความคิดนี่แหละครับคือต่อจากนี้ไปเราจะคิดแต่กุศลวันๆเราจะคิดแต่กุศลในสุดเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคิดแต่กุศลกลายเป็นนิสัยเราฝึกอย่างนี้ฮะเรามีสติทำงานสักชั่วโมงหนึ่งพอสมองล้าเราก็หยุดพักครับพักในสมาธิหยุดคิดเรื่องทุกอย่างหมดแล้วก็พักหลังจากนั้นแล้วเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้ร่างกายได้รับการดูแลนะครับเขาจะพักแล้วก็มามีสติในการทำงานต่อไปทำสักระยะหนึ่งแล้วเราก็พักอีกการทำนี้ฮะจะทำให้เราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสติเราก็จะดีเราก็สามารถควบคุมความคิดของตนเองได้ดีต่างกับคนที่ตั้งใจทำงานเต็มที่พอบ่ายก็สมองล้าสติก็ลดลงเริ่มคิดอกุศลแล้วเริ่มมีอารมณ์แล้วแล้วทำงานก็ไม่มีประสิทธิภาพนั้นชีวิตเราจึงประกอบด้วยการมีสติในการทำงานใช้ปัญญาทางโลกและทางธรรมคู่กันไปแล้วก็พักเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมแต่การพักในสมาธินั้นไม่ต้องหลับตานะครับถ้าอยู่ที่ทำงานแล้วก็ไม่ต้องบอกใครให้อย่าส่งเสียงดังเพียงแต่ว่ารู้จักการหยุดความคิดแล้วก็ควบคุมความคิดถ้าเราฝึกได้อย่างนี้ดีๆนะครับเราจะหยุดความคิดที่เป็นอกุศลได้เร็วเพราะเราเก่งในการหยุดความคิดแล้วก็ควบคุมความคิดได้ดีแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่องถ้าทำได้ต่อเนื่องในแนวของชาพุทธก็คือพระอรหันต์เลยแต่เราไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะเราเพียงอยากที่จะทำให้จิตใจเราบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องครับ
ค่ะวันนี้ก็ได้สาระที่มากกว่าเรื่องของการที่จะเป็นคนดีแล้วก็ส่งเสริมคนดีให้มีคุณธรรมนะคะก็ทุกอย่างมันก็ผนวกกันไปค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เอกชัยจุลจาริตมากนะคะที่มาให้สาระดีๆข้อคิดแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำไปปฏิบัติตาม1นาที
ค่ะ
ในวันสักหนึ่งครั้งก็ยัง
วันละหลายครั้งได้ครับวันหนึ่งสัก10ครั้งก็ได้สลับกันไปกับสตินะครับ
ลองดูค่ะช่วง
ลองดูนะครับ
วันหนึ่งมี24ชั่วโมงคุณใช้1นาที
ก็ยังดีครับ
ก็ยังดีนะคะดีกว่าไม่ทำเลย
ใช่
ค่อยเพิ่มปูนไป1นาทีเป็น2นาที3นาท
ีเป็นเช้าสายบ่ายเย็น
หรือชั่วโมง
หรือทำบ่อยขึ้นทุกชั่วโมงก็ได้ครับ
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้เรื่องราวของการเริ่มต้นฝึกในสิ่งที่เชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอเอกชัยนะคะจุลจาริก
ขอบคุณคุณดันตภัทรคุณวันทิศแล้วก็ท่านผู้ฟังครับขอถือโอกาสกราบสวัสดีและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ